kiirete sammudega läheneb suur üle-euroopaline pidupäev. Väike ja vapper Eesti Vabariik saab 100-aastaseks. Sel puhul on mõeldamatu piirduda Vabariigi presidendi kõnega šampanjaklaaside kokku kõlksutamisega. On vaja midagi võrratult enamat, mastaapsemat, fundamentaalsemat, hinge matvamat Euroopa ühiskoduga tihedalt läbipõimunud suurt narratiivi. Sellest kõigest oleme ammu ilma tundnud suurt puudust. Juba palju aastaid oleme kuulnud ahastavaid hüüdeid ja taeva poole lähetatavaid palveid nii kodudes kui massimeedias. Andke meile ometi kord sisukas, ammendav, erapooletu ja tasakaalukas Eesti lähiajaloo käsitlus, nii sõnas kui pildis, kus oleks ausalt ja tõetruult kajastatud meie väikese rahva heroiline kangelasvõitlus oma iseseisvuse taastamise, demokraatia, turumajanduse ja inimõiguste eest. Taolist monumentaalset ja interdistsiplinaarset väljaannet on kannatamatult oodanud kõik asutused ja institutsioonid, riigi- ja omavalitsusasutused, koolid, raamatukogud, kultuurikirjad, perekonnad, kus rahvusluse leeki pole veel summutanud globaliseerumise tuuleiilid ega kõrgelt käivad migratsioonilained ning vaenulik idapropaganda. Need palved on kostnud kaugele ning nii mõnigi asjamees, kas kodu- või võõramaalane, on tõtanud appi Eesti rahva murekoormat kergendama, häda leevendama. Ja milline on olnud tulemus? Kui palju soperdisi oled sa seetõttu, kallis kuulaja, kuulanud, kus välismaa vahel ka kodumaa vaimuvaesed skribendid on üritanud kirja panna Eesti rahva kangelaslikku ajalugu. Taoline ettevõtmine ei saanud ega saagi õnnestuda. Seetõttu olid sa sunnitud nood abitud ponnistused põlgusega oma käest ära panema ning takkajärgi sülitamagi. Vastutustundlike kodanikena oleme sunnitud sekkuma, tõttama valgustama Eesti rahva kangelaslikku ajalugu, sest on mida valgustada. Vaatad vasakule, seal seisab rahvuslik suur mees ja tema kangelasteod. Vaatad paremale, näed sangareid ja rahva suuri tegusid. Armas kuulaja, kohe algab täiuslikult lühike, samas aus, tasakaalukas ning absoluutselt erapooletu sügavale hinge minev Eesti rahva lähiajaloo käsitlus. Eesti eksiilvalitsus annab Mart Laarile üle õigusliku järjepidevuse regaali. Põhiseadusliku peaministri presidendi ülesannetes Jüri Uluotsa portfelli. Pühalikult pidulik, samas rangelt ametlik oli Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse ja uue valitsuse liikmete kohtumine. Tegu oli ülitähtsa toiminguga. Valitsusvõimu kontinuiteedi transformeerimisega rahvusvahelise riigiõiguse kõige rangemate reeglite järgi tuginedes samas kindlale rahvuslikule alusele. Siis andis eksiilvalitsuse peaminister Heinrich Mark Mart Laarile üle õigusjärgluse materialiseerunud regaali. Eesti Vabariigi viimase põhiseadusliku peaministri Jüri Uluotsa hõbe monogrammiga portfelli, millega viimane oli täitnud oma põhiseadusliku kohust, käinud päevast päeva Toompeal tööl. Peale selle veel tema täite sulepea, millega ta oli allkirjastanud tähtsaid riiklikke pabereid. Nii varustati orjatööst vabanenud Eesti noor valitsusjuht riigivõimu obligatoorselt vajalike attribuutidega, mis andsid nii talle kui ka tema tegudele täiesti uue mõõtme, kvaliteedi, legitiimsuse ja loomulikult ka kontinuiteedi. Eesti poliitikud õnnitlesid üksteist okupatsioonist vabanemise puhul. Vannuti, et mitte iialgi enam ei taganeta Tartu rahust ja et Vene kolonistidel vabas Eestis koht. Ta ei ole. Eksiilvalitsus on murelik. Nad teevad ettepaneku viia pealinn Tallinnast üle mõnda teise linna. Kõige parem oleks Tartu. Siis saaks kogu Eesti maapinnalt saastunud kihi ära koorida. Kui kogu riigi juhtimist korraga Tartusse ei anna viia, siis tuleb õiglase kohtupidamise huvides kiiremas korras sinna siirdada vähemalt riigi kohus. Ja tulevaste põlvede südamete ja meelte päästmiseks haridusministeerium. Kuhu kavatseb Eesti valitsus rajada kinnipidamislaagrit kommaritele, sovjetidele ja kollaborantidele? Ei saa ju neid vabaduses pidada. Laaril palutakse asjas selgusele jõuda ning Stockholmis olevale eksiilvalitsusele sellest teada anda. Kõlab rootslaste kultusmarss Karl 12. Nende pühade helide saatel eemaldub Rootsi kuninglik allveelaev Karl 12. Avamerele ning hakkab taas kündma Soome lahe voogusid kapten Svenssoni juhtimisel. Ta viib Rootsi riigile ja rahvale ning isiklikult kuningas Karl 16. Gustavile vabanenud Eesti valitsuselt tähtsa teadaande. Eesti rahvas on otsustanud Rootsi riigile ja rahvale ning kuninga kojale nende patud, nii sajandite taguse reeturluse kui ka hilisemad nurjatused andeks anda. Meenutamaks kaunist Rootsi aega, läkitavad eestlased rootslastele kingituseks kauneid taieseid. Haapsalu pitsrätikuid, Estonia tiibklaveri, Anu Raua temaatilise vaiba allkirjastatuna. Eestlase südames on jätkuvalt helesinine unistus ilusast Rootsi ajast ning Jüri Arraku maali. Suur tõll lööb Karl 12. toel rängalt vene vägesid Narva all. Veel saadetakse Rootsi värskeid Eesti õunu ning Narva silmu. Kuigi valitsus pani rahvusliku traditsioonina allveelaevale kaasa ka mitu kümmend pudelit Viru valget ning vana Tallinnat, otsustas kapten Svensson seekord missiooni olulisust arvestades erand korras kaineks jääda, seda enam, et Soome laht on suhteliselt kitsas. See oli vana merekaru tore kingitus Eesti rahvale, tänu millele kogu last õnnelikult Stockholmi pärale jõudis ning seal tänuga vastu võeti. Too allveelaeva reis oli meelde jääv veel seetõttu, et Estonia tiibklaver tuli transportida Rootsi allveelaeva tekil. Mõistetavalt ei saanud laev nüüd sukelduda, kuna vesi oleks kalli muusikariista ära rikkunud. Reisi vältel tuli allveelaeva sisemusest mitmel korral valge klaveri taha pianist ja vabadusvõitleja Vardo Rumessen, kes tuult ja tormi trotsides esitas Eduard Tubina helitöid. Lisaks Rootsi tuntud muusikute omi. See oli võrratu helisild Eesti ja Rootsi, kahe kultuurrahva vahel, mis sidus neid paarisaja aasta tagant taas tihedalt ühte lääne kultuuriruumis ja Skandinaavia ühiskodus. Vene sõjalaevadelt vaatasid madrused aru saamatuse ja kummastusega mööda libisevat Rootsi allveelaeva ning frakis Vardo Rumessenit valge klaveri taga. Eta što za ерунда такая? Шведы совсем одурели. Ведь наши подводники не так к ним ходили. Пять какая-то выдумка империалистов и капиталистов Запада. Арвасид вене мадрусет, ning sülgasid laias kaares üle reelingu. Kalle Kulbok tahab täita Eesti rahva ammuse unistuse, rajada kuningriik ja oma rahvuslik aadelkond. Vabadusrongis tekitas Rootsi kuningapere pilt, kus printsess Viktoria oli suure ja tugeva ristikesega ära tähistatud, võimsa poliitilise lainetuse. Juba lapsena Eestimaa kuningriigist unistanud Kalle Kulbok oli perestroika vabamates oludes tõtanud oma unistust ellu viima, kuningriiklasi koondama. Ta asutas 1989. aastal õukonna algrakukese Eesti Royalistide partei. Iga selle liige võis tulevikus arvestada aadliseisuse oma lipu ja vapiga ning perspektiivis läänivaldusega. Kuid asi polnud kaugeltki ainult Kulboki eneseteostuses, vaid võimsas ning kustumatus sotsiaalses tellimuses, mille Eesti rahvas oli esitanud juba pea 1000 aastat tagasi. Igatseti oma kuningat ja kuningriiki ja kõike seda, mis oli olemas arenenud Euroopas, aga mitte meil. 1215. aastal olid Eesti ülikud Manivalde, Õnnepeve, Lembitu, Meeme, Tabellinus ja teised istunud koos Raikküla mail ning pidanud nõu Eesti kuningriigi rajamise üle. Üksmeelselt leiti, et seda oleks tõesti vaja. Samas hakati kiirelt kokku lugema asjaga kaasnevaid väljaminekuid. Kuninglikud rõivad ja kroon, sõidukid, lossid, ehted ja muu hädavajalik. Selgus, et ühelgi ülikul selleks vabu vahendeid polnud. Kõik oli investeeritud suurpõllundusse ning rahva elujärje parandamisse. Seetõttu otsustati asi lükata kaugemasse tulevikku. Aega, mil Eesti majanduslik olukord seda lubaks. Kroonikates märgitakse tunnustavalt, et eestlaste vanemad ei tarvitanud nõupidamistel kunagi kangemat alkoholi ega suitsetanud, vaid jõid mõõdu ja lahjat õlut ning kommunikeerisid regivärsis. Nii olidki eestlased sunnitud kurva pilguga pealt vaatama, kuidas leedulased lasid mind augasel 1253. aastal end kuningaks kuulutada, kes võis seejärel vahetult lävida nii Rooma paavsti kui teiste lääne valitsejatega, võtta vastu riisti usu, saada Roomalt endale iseseisvusgarantiid ning siis ristivee taas maha pesta. Meie esivanemaid hakkas närima kadeduse uss. Oma kuningate ihalus võimendus hullu pööra. Sellest annab tunnistust Jüri öö, mil valiti endi jaoks kohe 4 kuningat korraga pluss 5 Saaremaa jaoks eraldi, mis juhtus kuningavõimu maagilisest mõistmisest ja rahvuslikust alaväärsustundest. Seetõttu otsustaski Kalle Kulbok kodanikualgatuse korras Eesti rahva ajaloos nii vajaliku ümberkorralduse teoks teha. Ta tunnetas rahva ürgseid soove ja unistusi ning mõistis, et Eesti kuningriiki ei oleks suured sõjalispoliitilised lained iial niimoodi kõigutanud kui vabariiki. Kui Eesti oleks olnud kuningriik, oleks 1940. aasta tragöödia ära jäänud, ütles Kulbok. Kuninga pilti uurides teatas Kulbok, et selle saadetise näol on tegemist kuningakoja delikaatse märguandega eestlastele mitte ainult tõsiselt kaaluda monarhia sisse seadmist, vaid sõlmida Eesti ja Rootsi kuningakodade vahel tihedad abielusidemed. Vormistada personaalunioon. Kalle Kulbok ütles. See on Jumala sõrm, mis näitab meile teed kuningriiki. Muinas Eesti ülikute maailma. Vabariik on pööbli põlastusväärne sünnitis. Maitside märatsemine. Ebakindel moodustis, kus üks partei tuleb demokraatiast lalisedes võimule ja teine läheb. Senikaua, kuni mõni populist võimu endale haarab ning türannia kehtestab. Kuningriigi puhul, kus võimu hoiab aadel, elanikkonna parim osa, taolist ohtu pole. Vaadake Euroopa kuningriike nagu Suur-Britannia. Hispaania, Rootsi, Taani, Norra ja Holland. Kõikjal on luksuslik ja õnnelik elu. See on tee, mida mööda Eesti varem või hiljem peab sammuma. Iga teine tee viib meid võssa või sohhu ning sellega kaasneb rahvuse täielik metsistumine. Kulboki vaimne isa ja õpetaja, astroloog Igor Mang kuulutab. Ma tahan eestlastele öelda, valgustatud monarhia on meie tuleviku garantii. Monarhia tõstaks meie eneseteadvust. Eestlased, aitab elada matsidena, tänavapuhastajatena, kanakitkujatena. Loome oma rahvusliku aadelkonna, rohkem väärikust, vähem orjameelsust, sest orjameelne inimene on kiuslik. Ma austan Eesti rahvast ja ütlen, et demokraatia sellisel kujul on ammendunud. Selle jutu peale kostab vabariiklaste leerist tigedat urinat. Nood kardavad mitte asjatult, et kõik soovijad ei pääse aadli seisusse ning et sotsiaalne mobiilsus ja ametikohtadel roteerumine õukonnas vaevalt väga intensiivsed hakkavad olema. Aga valitseda tahaks ja veel kuidas?
Kulbok
tunnetab pööbli rahulolematust, kuid ei mõista Mart Laari ja Tolle Kamba naiivset demokraatia lembust. Kulbokile on täiesti selge, et internatsionaalses ja proletaarses Põhja-Eestis on teine tsivilisatsioon, et Põhja- ja Lõuna-Eesti kultuuri ja mentaliteedi vahel valitseb sügav lõhe, mida ei tohi ignoreerida, vaid mida tuleb riigiehituses arvesse võtta. Põhja-Eestis on ülemäära palju väärtusetud inimrämpsu, kes ei väärigi elu ühes korralikus kuningriigis ning kellest normaalsete inimeste kujundamine on mõeldamatu. Kulbok pakub kokkulepet. Las pool Eestit saab kuningriigiks, teine pool vabariigiks. Rahvas hääletab siis jalgadega, valib elukohaks kas selle või teise. Elujõuline jääb alles, teisel tuleb taanduda. Liivimaa saagu kuningriigiks, Eestimaa vabariigiks. Õigusliku järjepidevuse nimel kuulutan Liivimaal välja kuningriigi pealinnaga Põltsamaal. Rongis tunnetasid kõik, kuidas esimene suur ja sügav poliitiline kriis lõhestab seni nii ühtsena ja monoliitsena püsinud rahvuskeha. Paneb proovile poliitikute närvid ja Eesti demokraatia. Kõik ootasid pingsalt, kuidas valitsusjuht suudab umbsõlme lahti harutada, ummikust välja rabeleda ja kriisi ületada. Lahendus on lihtne, samas ilus, elegantne ja osapooli rahuldav. Rong peetakse kinni ning Kalle Kulbok kolib koos oma väikesearvulise õukonnaga maha. Rootsi kuningapere pilt kaenlas. Õukonna truutuumiku moodustavad suurvürstideks nimetatud Kirill Teiter, Priit Aimla ja Ralf R. Parve, kellele Kulbok oli vastavad ajutised tunnistused välja kirjutanud. Põltsama poole kõmpivatel rojalistidel on kaasas Eesti valitsuse paber. Kõikidel, kelle poole selle kirja ettenäitaja, tulevane Liivimaa kuningas Kalle esimene pöördub, lasub kohustus aidata tal ja tema välja valitul Rootsi printsess Viktorial õnnelikuks saada. Palume Kalle esimese poole pöördudes talle alati öelda teie majesteet. Ja allkiri Mart Laar. Aga miks pagana pärast just Põltsamaa? Milline õiguslik järjepidevus? Asi on selles, et Vene tsaar Ivan Julm oli 26. juunil 1570 Moskvas kuulutanud ametlikult Liivimaa kuningaks Taani kuninga Frederik II venna Herzog Magnuse, kes seal samas tänutäheks talle truudust vandus. Magnus kihlati Ivan Julma 14-aastase lellepoja tütre Jefimiaga. Magnus tõsi küll soovis oma riigile pealinnaks Riiat või Tallinna, kuid olude sunnil pidi leppima Põltsamaaga. Tänu millele too väike linnake suurde poliitikasse ja ajalukku pääses. Põltsamaal peatus Magnus pikemat aega aastatel 1571-1572, hiljem lühemaajaliselt. Sisukat ja üksikasjalikku ülevaadet Liivimaa kuningriigi loomiskatsetest ning suurriikide poliitikas siinses regioonis, seal hulgas ka Magnusest endast, vaata Andres Adamsoni raamatust Liivimaa kuningriik. Kalle esimene polnud mingi ise hakanu, mõistusega pahuks sisse läinud maapois. Ehkki oli nooruses kooperatiivkauplussegi sisse murdnud. Visa ja vaevarikka ajaloo ürikutes tuhnimise ja suguvõsa uurijatele maksmise tulemusena selgus ootuspäraselt, et tema sugupuu ulatub tõepoolest Magnuse endani ühe tolle sohilapse kaudu. Mis tõttu tema siniverelisus andis trooninõudmisele kindla ja vankumatu õigusliku aluse. Kuid sinist verd oli kulboki soontesse voolanud ka teisest kopsikust. Nimelt viibis Karl 12. põhjasõja ajal mitmel korral Eestis, kus juures ühel kriitilisel hetkel oli üks kohalik taluperenaine Viljandimaal karistes meelimäel päästnud kuninga taganevate vene vägede käest. Ehkki olukord oli kriitiline ja iga minut kallis, jõudis Karl 12. taluperenaisele tänutäheks tite teha. Nii oli Kulbokil isegi valida, kas see või teine sinine vereliin. Valik oli siiski hõlbus, sest Karl 12. toetumine poleks küll tegelikult olematute lähisugulus kahtluste tõttu lasknud tal sõlmida abielu sidemeid printsess Viktoriaga. Võttes kolmekäigulist mitte kuninglikku lõunat, erne suppi seapraadi hapukapsaga ning pannkooke pohlamoosiga, mõtiskles majesteet selle üle, mis ootab teda ees Põltsamaal. Milline on Magnuse poolt jäetud pärand ning sajandite tagune sõnum talle? Uuel kuningal olid Põltsamaaga suured plaanid. Ta kavatses rajada uutmoodi postdemokraatliku neofeodaalse kuningriigi mis sobiks algava 21. sajandi Euroopasse ja mis oma loodusläheduse, tsiviliseerituse, humaansusega oleks suureks, üle-euroopaliseks ja imetlusväärseks narratiiviks. Kõigepealt kavatses Kulbok kõrvaldada industriaalühiskonna vaimse ja materiaalse pärandi, 400 aasta vältel linna ladestunud väikekodanliku ja sotsialistliku saasta, tuua ehedal kujul esile õitsva aristokraatliku kõrgkultuuri sellisel kujul, nagu esiisa Magnus oli seda järeltulevatele põlvedele maha jätnud. Linn tuli otse kohe teha auto vabaks, tõsta ausse hobune ja kales, jalg ja tõuke ratas. Asutatakse ratsa politsei ning neid sitte ratsa lipkond pidulike tseremooniate tarvis. Lihtrahvas suunatakse elama väljapoole linnamüüri, mis enne seda nende poolt muidugi endises kohas üles laotakse. Nurisejad ja mässajad aga laari vabariiki. Põltsamaa muudetakse üle-euroopaliku tähtsusega keskuseks, kus uuritakse kõike seda, mida kuningakojad on sajandite vältel inimkonnale andnud ja kus on kajastatud märatseva lihtrahva demose inimsuse vastased kuriteod. Tagavatse hoolitseda selle eest, et need ei aeguks, et toimepanijad, kui nood ei ole enam elus, siis järeltulijad 7. põlveni toimetataks Põltsamaal kohtu ette. Paari tunnise rännaku järel asetab õukond kandetooli Teepervele. Tema majesteet laseb pilgul lennata üle kuld kollaste vilja väljade, hiiglaslike kartulipõldude, mustvalgete ja punaste lehmakarjade ning vestleb armulikult teda tervitama tulnud talupoegadega, eilsete kolhoosnikega. Nood on mures tulevaste kuninglike koormiste suuruse pärast. Tema majesteet sõnab mõtlikult. Jah. Kodukari ja koormised tulevad ja mitte väikesed, kuna me peame üles ehitama õitsva kuningriigi ning taastama Põltsamaa lossi. Lohutage mind sellega, et aastakümned lendavad kiiresti ning siis juba hakkavadki koormised tasapisi vähenema, aga tänu helgele homsele võime juba täna kõik ühiselt õnnelikud olla. Mina küll olen. Talupojad arvavad, et ega need olud hullemad ikka olla ei saa kui Stalini ajal. Tolmupilves jõudis pärale hullu pööra kihutanud must Volga, millest ronivad välja Põltsamaa linnaisad, kes hoiavad käes äsja saabunud telegramm. käsen linnal alistuda ilma vastupanuta ning kuningas Kalle esimest truult teenida nii, nagu olete seda teinud kõikide eelnevate valitsejate ajal. Peaminister presidendi ülesannetes Mart Laar. Linnaisad teatavad, et tunnistavad rõõmuga uut võimu ning ongi juba maha raputanud senised parteiköidikud ning üksmeelselt astunud rojalistide parteisse. Põltsamaal ootavad juba ees arvukad väliskorrespondendid, sest Liivimaa kuningriigi rajamise näol on tegemist unikaalse oikumeenilise tähtsusega pilootprojektiga. Ajalooratta tagasipööramise erakordselt huvipakkuva katsega. Nii Kulboki isik, kui ka tema poolt vastuvõetu, oli fascineeriv nii läänele kui sealsetele kuningakodadele. Samas muretseti eksperimendi õnnestumise pärast. Kas ühes postsovjetlikus, väikeses, maha jäänud ning vägagi kesise inimmaterjaliga Ida-Euroopa riigis on monarhia ja aadli tekitamiseks üleüldse eeldusi? Aeg pidi andma arutust. Kuid just seda viimast aega mustad jõud, Brüsseli demokraatia ja demagoogilised demokraadid vabariiklased Kulbokile ei andnud. Nende riukalik ja salakaval vastu töötamine, rahakraanide kinni keeramine, Laari vabariigist lähtuv jälk laimukampaania. Kõik see ruineeris moraalselt ja lämmatas majanduslikult Eesti rahva õnnelikuks tegemise kava. Lagundas Eesti rojalistide partei, laostas Kulboki enda, kes oli investeerinud projekti, kõik oma olematud säästud. Kuid kuningriikluse idee hõõgub jätkuvalt tuha all. Seda on märganud Eestisse elama asunud inglane Abdul Turay, kes sõnab. Kunagi pole hilja. Ta räägib põhjalikult, miks on monarhiat veel nüüd, 21. sajandil, endiselt vaja. Ning miks see süsteem, millel on mitmeid voorusi, töötab? Oli Eesti lähiajaloo filmiversioon Vabadusrong. Tekst Mihkel Suitsupääsuke, väljaandja kirjastus Argo.